Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик, які передачі і теми гучать сьогодні у нашому ефірі. Дві експертизи свободи. Тема першої – як сприйняти виніки першого туру вибору у Франції, у Німеччині і у Великобританії, як французькі вибори повпливають на вибори у гэтых країнах. Тема другої – чому Чорнобиль у значній ступені забитий білоруським громадством, і це означає гэта, що більшість чорнобильських питанняў вирішена альбо не просто адціснутая більш новими актуальними. У «Новой Атлантиде» які видатні літературні твори не стали книгами. І нові фрагменти книги Сергія Навумчика «92-й», присвячений референдуму, яким не відбувся.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
А як сприйняти виніки першого туру французьких виборів у Німеччині і у Великобританії? Як вибори у Франції повпливають на парламентські вибори у Британії у червні і у Німеччині у вересні? Якою буде політика відносно Білорусі і регіону у цілому нового президента Франції? Гэтае пытанне ў перадачы «Трайны ўдар экспертызы свабоды» абмяркоўваюць заснавальнік Цэнтру Астрагорскага і рэдактар выдання «Беларус Дайджэст» Яраслаў Крывой і эксперт нямецкага фонду «Маршала» Марына Рахлей. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. А як у Нямеччыне ўспрынялі вынікі першага туру выбараў у суседняй Францыі? Як спыненне маршу папулісцкіх сілаў, як перамогу праеўрапейскіх, ліберальных сілаў, усё ж такі Макрон набраў больш галасоў, чым Ле Пен. І да таго ж ён, хіба не самы праеўразвязаўскі кандыдат, быў з тых, якія былі на гэтых выбарах. Ну, а з іншага боку і Ле Пен набрала надта ўжо шмат. Амаль столькі ж, колькі Макрон, і вынік 7 траўня не так ужо перадвызначаны. Акрамя таго, усе звярнулі ўвагу, што разбурылася ранейшая шматгадовая канструкцыя, так бы мовіць, абмену ўладаў паміж галістамі і сацыялістамі. Звярнулі ўвагу на такое не надта пэўнае палітычнае аблічча Макрона, які толькі год таму стварыў гэты свой рух. Вось гэта ўсё ці не знак таго, што Францыя з ёй Еўропа мяняецца, а можа і, як той казаў, каціцца. І куды ж, Марина?
Куды ж Европа будзе каціцца, калі яна не круглая? Выбары, як вы вельмі трапна заўважылі, яны гістарычныя і вельмі сімптаматычныя. Мы бачылі, што французы, і гэта амаль 80% насельніцтва, якія прыйшлі прагаласаваць, яны прагаласавалі супраць палітычных эліт, супраць галоў сацыялістаў, двух партій, якія традыцыйна змянялі друг друга. Мы бачым, што адна палова прагаласавала за радыкалаў і адна чвэрць выбарцаў за традыцыйныя партыі. Да таго ж мы пабачылі, што малі ўсі кандыдаты, іх было 11, яны былі еўраскептыкамі. Але з другога боку, калі скарыстацца метафарай нідэрландскага прэм'ер-міністра, гэта быў паўфінал барацьбы супраць радыкалаў ды папулістаў, і папулісты прайгралі. А пытанні ці полы, яны былі таксама дастаткова дакладнымі, як гэта ў Амерыцы адбылося. Яны паказваюць, што вельмі добра паказалі, што Ле Пен атрымае і што гэта будзе Макрон, які пройдзе ў другі тур. Паказваюць, што гэта будзе 60-40%, і што Макрон, ён такі стане прэзідэнтам Францыі. Што яшчэ трэба заўважыць, і гэта вельмі важна, на маю думку, Ле Пен не пашырыла кола сваіх сторонников за 5 гадоў з выбору, які адбыліся ў 2012 годзе. Але яна мала ўсе шанцы гэта зрабіць. Гэта і Трамп, якога абралі ў Амерыцы, і гэта Брэкзіт, які адбыўся, Пуцін, які я патрымаў, гэта тэрарыстычныя акты, якія адбыліся на тэрыторыі Францыі. Але яна дасягнула свае столі і больш ніколі Расіі пакуль не зможа. То, што мы бачым, гэта што Еўропа яшчэ нікуды не каціцца, але размежавальныя лініі яны прылягаюць неяк інакш. Гэта не правыя ці левыя партыі, ці ліберальныя ці кансерватары. Гэта каштоўнасці, за якія галасуюць людзі. Гэта больш адкрытасць, глабалізацыя, ці гэта больш нацыянальныя тэндэнцыі. Гэта супраца, дапамога бежанцам, ці гэта больш закрытая палітыка. Таму выбары во Францыі ў гэтым плані былі вельмі сімптаматычныя.
Ярослав, а як у Брытаніі успрынялі галасаванне ва Францыі? Это параза паплечніцы Брэксіту, параза той, якая абяцае свой фрэксіт, так бы мовіць. Ці як яе ўсё ж такі поспех, ці пакуль ніяк?
Да Брэкзіта стаўленне ў Вялікабрытаніі вельмі неадназначнае, і грамадства расколатая приблизно на две половы. Палова за тое, каб выйсці з еўрапейскага звязу, палова за тое, каб заставацца. І тая палова, што хоча застацца, гэта ў асноўнай сваёй масе людзі адукаваныя, якія жывуць у вялікіх гарадах. Тыя людзі, якія галасавалі супраць таго, каб Брытанія выходзіла з еўрапейскага звязу, яны былі задаволеныя тым, што выйграў усё ж такі праеўрапейскі, ну не выйграў яшчэ выбары, але выглядае так, што самую вялікую верагоднасць выйграць мае праеўрапейскі кандыдат, а не Ле Пен. І таксама была ў пэўным сэнсе палёгка з таго пункту гледжання, што ў гэтым разам апытанні паказалі, што яны былі правільныя, бо калі мы узгадваем апытанні, якія былі перад рэферэндумам па Брэкзіту, ці тое, што адбывалася, калі выбіралі Трампа, то якраз сацыялагічныя пытанні памыляліся. І ў гэтым сэнсе перамога Макрона, таксама не гледзячы на тое, што ён пазіцыянуе сябе як такі анты-істэблішмент, кандыдат, які якбы не належыць да традыцыйных партыяў, але калі мы паглядзім на ягоную біяграфію, ён вучыўся ў Сайнс-По, ён працаваў міністрам ва ўрадзе, ён быў інвестыцыйным банкірам, тут якбы цяжка сабе ўявіць кагосьці, хто мае больш проістэблішменцкую біяграфію, чым ён. Але вось ён выбраў такую пазіцыю, што датычыцца да будучыні таго, як будуць складвацца адносіны Францыі і Вялікабрытаніі, то сапраўды гэта разглядаецца ў першую чаргу праз прызму Брэкзіта. Мэй таксама была калісьці за тое, каб застацца ў еўрапейскім звязе, але яна не была такой самай актыўнай, не рабіла актыўную кампанію наконт гэтага, таму яна называецца так неахвотная reluctant remainer, то есть чалавек, які хоча застацца ў еўразвязе, але якби, не вельмі гэта паказвала. Таму зараз яна памяняла пазіцыю, і кансерватыўная партыя якраз стаіць на той пазіцыі, што трэба выходзіць з еўразвяза. І выбары, тое, што хутчэй за ўсё пераможа Макрон, з аднаго боку гэта ўспрымаецца тымі, хто за тое, каб выйсці з еўразвязу, як не вельмі добры знак, таму што ён такі праеўрапейскі. З іншага боку, разумеюць людзі, што ён вельмі прагматычны чалавек, і таму хутчэй за ўсё ён будзе ставіць прагматычныя інтарэсы наперад ідэалогію.
У эфіры перадача «Трайны ўдар. Эксперты за свабоды». Тэма выпуску – французскі паўфінал еўрапейскага маратону. Ярослав, а вот як бы такая, знаеце, праекцыя больш практычная і больш кароткая. Вось Марына ўжо прыгадала словы прэм'ера Нідэрляндаў, які сказаў, што выбары ў Нідэрляндах – гэта чвэрцьфінал, маючы на ўвазе, што наперадзе паўфінал французскія і нямецкія выбары. Але тут уплішылася, як мы высветлілі, яшчэ адні выбары, яшчэ адзін, скажам так, чвэрць ці якая ўжо там фінала, это брытанскія выбары. Датэрміновыя выбары, якія абвешчаны прэм'ерам Тэрэсай Мэй на 8 чэрвеня. Вось на ваш погляд, вынікі французскіх выбараў гэтага паўфінала, як паўплываюць на брытанскія выбары, каторыя вось-вось. Ну, мы вот такія ўплыв, так бы мовіць, каскадныя ўплывы, мы видзелі ў розных рэгіёнах, у розных кантынентах. Вот мы памятаем, як арабская вясна адбывалася, вот як кеглі, так бы мовіць, падалі. Вот тут такой вот эфект каскаду. Ён можа вельмі істотна паўплываць на брытанскія выбары.
Ну, безумоўна, прэзідэнт Ле Пен, гэта было б вельмі моцны быў уплыў, але ніхто сур'ёзна не разглядае такую магчымасць, і таму ўсе настроіліся на тое, што пераможа Макрон. Гэта, ну, пэўны псіхалагічны, канешне, уплыў павінна мець, таму што Макрон праеўрапейскі палітык, праеўразвязаўскі, і таксама ў Брытаніі, як я ўжо сказаў, грамадства расколата амаль напалову. І дзве асноўныя палітычныя партыі, гэта кансерватары і лейбарысты, яны не кажуць пра тое, што трэба перагледзець вынікі рэферэндума, які адбыўся ў мінулым годзе. Адрозненне паміж імі праходзіць па лініі таго, наколькі жорсткі павінен быць выхад з з європейського зв'язу. Консерватори, більшість з них пропонують, щоб Британія цілком вийшла з єдиного ринку, з-під юрисдикції європейського суду. А у той час, як лейбористи, і гэта ось недавно вони сформулювали гэту позицію, літерально, здається, учора, вони будуть виступати за те, щоб Британія заставалася у агульному ринку. Тобто, іншими словами, була приблизно у такому статусі, як Норвегія, там ті Швейцарія.
Я вас правильно зрозумів? Поспіх Макрона хучей надасть голосов лейбористам, чим консерваторам?
Ён надасть голосов тим, хто виступає за більш м'який вихід. Гэта ті лейбористи, ті ліберал-демократи, які є найбільш проєвропейська партія у Британії.
Марина, ну а зараз про фінал, так би мовити, європейського марафону. Ён ще не хутка, у вересні вибори у Німеччині. Ну і міркований розклад на їм, наскільки я ведаю, це, скажімо, це не французький варіант, це не варіант супротистояння між праєвропейцями і євроскептиками. Все ж таки, якби головні фігури, там Меркель, Шульц, це не, умовно кажучи, Ле Пен і Макрон. Ну от, тим не менш, на ходу німецьких виборів на виборчую боротьбу виніки французьких виборів ніяк можуть поупливати? От, умовно кажучи, президент Макрон, це для кого лепше? Для Меркель і чи для Шульца?
Берлін як прагматична і навіть де-факто сьогодні самовпливова столиця Євросоюзу і буде працювати з любим французьким президентом. Звісно, Ле Пен супроти усього того, за що виступає і так, як Шульц, так і Меркель. І це і євро, як агульна валюта, та гэта і сяброўства ў Еўрасаюзе, і яна хоча выходзіць з Шэнгена, і хоча ўводзіць мыты. Макрон палітычна бліжэй да Шульца са сваімі ідэямі, што да еўразвяза. Гэта і больш цесная каардынацыя па агульнай валюце, па еўра, гэта і бюджэт, які будзе для еўразоны, і міністр, які будзе гэта каардынаваць, пра гэта казаў і Мартін Шульц, і еўрабонды, Меркель казаў, тільки праз мой труп, Шульц так само притримлюється гэтай ідеї.
Ён притримлюється ідеї, що труп Меркель таки спотребиться.
У Макрона про європейська позиція і готовність супраці з Германією. Калі казати про Ле Пен, гэта наадварот. І усі услугни, про які казали його паплечники, Європа у серце, обновлення Європи, гэта усе тое, што над чим сьогодні працюють у Берліні. Але, до речі, коли казати про німецькі вибори, як вибори во Франції будуть впливати на вибори в Германії, німці, до речі, глядять не тільки на 7 мая, а і другий тур президентських виборів, але і парламентські вибори, які відбудуться у червні во Франції, які виніки будуть, хто буде обраний у парламент, це по-перше, і по-друге, як президент, і ми будемо заходити з того, що це вже буде Еммануель Макрон, як ён об'єднає, чи зможе ён організувати коаліцію, чи гэта будуть люди, які з інших партій увійдуть у ягоний рух наперед. Може, не так по-іншому, як британське громадство, але французьке громадство так само розколоте. Тому що ми бачимо, що мали рівна кількість голосів поділилася поміж першими, поміж кандидатами, які прийшли у перший четвертий.
Тема Білорусі, стосунків з її ніяк не зникала під час сьогоднішньої французької виборчої кампанії. Тема Росії так зникала, була одною з важних. Але усе ж таки, ось нові господарці, господиня Єлісейського палацу, уж як там все ж таки потримається, от нешто змінить в двохбокових стосунках, ці принамсі в політиці односно всього регіону, в які уваходять Білорусь.
Коли це буде Ле Пен, то напевно змін буде більше, тому що супраця буде вестися з Росії, а Росія вже буде тоді отримає карт-бланш на, скажімо так, координацію своїх стосунків з країнами, як ви кажете, у регіоні. А Макрон тут може треба, можна казати про те, що це буде ті політика, яка була заховувалася у Франції до цього, Ці може навіть буде погаршення стосунків з Росією і може навіть більше співпраці з Україною і Білоруссю. Тому що Макрон був фактично один кандидат, політичні погляди якого Росії ні, не пасували. Тому що коштовності, які він пропагує, вони і були інші. Це і відкритість, і співпраця, і рівність, і вогулі ліберальні коштовності. Була ж навіть попытка через російську пресу дискредитувати Макрона.
Ви слухали передачу «Тройний удар. Експертиза свободи». У ёй удзельнічылі заснавальнік Центру Астрагор